Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Όλοι μαζί. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καθίστε. Όπως βλέπετε είναι διακεκομμένες οι ομιλίες. Τώρα θα αρχίσει και ο μεγάλος κανόνας. Ξεκινώ από εδώ. Την επόμενη εβδομάδα πρώτο ο Θεός είναι ο μεγάλος κανόνας. Μεγάλος και όλη η ακολουθία του μεγάλου ποδείπνου. Οπότε καταλαβαίνετε θα πηγαίνουμε προς τα πίσω. Γι' αυτό λίγο θα συμπτύξουμε. Είχαμε πει πέρσι για όσους παρακολουθήσατε ότι όλο το τριώδιο και η περίοδος της Πεντηκοστής είναι κάτι τι το ενίο που ξεκινάει από την αρχή και τελειώνει στο τέλος που είναι ότι ο άνθρωπος πλέον αγιάζεται με τους Αγίους που παράγει η Εκκλησία μας. Φέτος θα δούμε λίγο μεμονωμένα βάσει αυτών των δυσκολιών που υπάρχει. Έτσι βρισκόμαστε στο μέσο της τρίτης και της τέταρτης εβδομάδος των νηστειών, μάλλον πριν των νηστειών που είναι του Τριωδίου. Η εβδομάδα, η Κυριακή που μας πέρασε, ήταν η Κυριακή της Κρίσεως. Και η Κυριακή που έρχεται είναι η Κυριακή όπου μνημονεύεται η εξορία του Αδάμ από τον Παράδεισο. Για να μπορέσουμε λίγο να κατανοήσουμε γενικά το Πάσχα, άρα ξεκινάω από την Κυριακή που είναι η μέρα της Κρίσεως, θα κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στην Δυτική Εκκλησία, στην Δυτική Θεολογία που δυστυχώς μας έχει επηρεάσει τόσο πολύ όσο δεν μπορούμε το φανταστούμε. Σας είπα και άλλη φορά ότι εμείς είμαστε Ορθόδοξοι κατά το δόγμα, ζούμε προτεστάντικα αλλά διοικούμε στα παπικά. Αυτή είναι η Ελλάδα μας δυστυχώς. Γιατί είμαστε τόσο πολύ επηρεασμένοι από τους δυτικούς, για πολλούς λόγους. Η Δυτική Θεολογία έχουν τη μεγαλύτερη γιορτή, τι λέτε, τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα? Τα Χριστούγεννα. Λέτε γιατί? Μεγάλη γιορτή και εμείς τη γιορτάζουμε. Αλλά για τους Δυτικούς είναι το νούμερο ένα. Ενώ το Πάσχα που για μας είναι η κορύφωση, για αυτούς είναι κάτι τι το υποδιέστερο των Χριστουγέννων. Πότε κορυφώνεται ουσιαστικά, αν έχετε προσέξει, το Πάσχα των Καθολικών, πότε γίνεται το μεγάλο πικ? Την ημέρα της Σταυρώσεως. Γιατί? Εδώ λοιπόν έρχεται, να καταλάβουμε λίγο, βέβαια εγώ θα σας το πω μόνο επικεφαλίδα αυτή τώρα, γιατί άμα ακούγανε μονάχα την επικεφαλίδα θα λέγανε χαζοί είμαστε, αλλά από κάτω υπάρχει ολόκληρη ανάπτυξη θεοδογματικής και δυτικής θεολογίας. Αυτοί λοιπόν έχουν το εξής, επικεφαλίδα μιλάω, ότι ο Θεός έχει προσβληθεί από την απιστία του Αδάμ, παιδικά θα λέγαμε κράτησε μούτρα στον άνθρωπο, τον τιμώρησε η λέξη αυτή. Τιμώρησε λοιπόν τον Αδάμ να βασανίζεται, να δουλεύει, να κάνει, να. Τη γυναίκα την τιμώρησε να γεννάει με πόνους και όλα αυτά και στο τέλος καλά να πάθετε στο χώμα. Γη είσαστε και στη γη θα πάτε. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αυτή η τιμωρία, αλλά βγάζει και τον Αδάμ και την Εύα έξω από τον Παράδεισο, τους έβαλε να κάθονται απέναντι από τον Παράδεισο. Και τι έκανε, έκλεισε την πύλη του Παραδείσου και έβαλε τα δύο χερουβίμ και να φυλάνε με την πύρινη μαχαίρα τον Παράδεισο. Αυτό λοιπόν για τους Καθολικούς είναι η τιμωρία, η φοβερή τιμωρία του πατέρα σε ένα παιδί που αμάρτησε, σε ένα παιδί που παράκουσε. Και επειδή του παράκουσε το παιδί, δώσ' του να καταλάβει. Αυτό λοιπόν το γεγονός, άμα θα δείτε, τέλος πάντων που δεν μπορείτε να δείτε, αλλά αν πλατιάσουμε τη θεολογία θα καταλάβετε από αυτά που θα ακούσετε λίγο παρακάτω και πολλές φορές θα έχετε ακούσει να τα συνδυάσετε. Έρχεται τώρα ο Χριστός, τα Χριστούγεννα. Χαρά μεγάλη. Γιατί όμως? Εμείς λέμε ότι έρχεται ο Χριστός, γιατί χωρίς τα Χριστούγεννα δεν έχει νόημα η Ανάσταση. Αλλά και χωρίς την Ανάσταση δεν έχει νόημα και τα Χριστούγεννα. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός, ο οποίος στέλνεται από τον Θεό Πατέρα, αναλαμβάνει την ανθρώπινη φύση και εξ ονόματος των ανθρώπων, που είναι και αλήθεια αυτό, έτσι, παίρνει τις αμαρτίες επάνω του, αλήθεια, αλλά τι, με το μαρτύριό του, με το μαρτύριό του, τι, εξελιώνει, ξεθυμένει ο Θεός. Ξελιώνει το άνθρωπος, ξεθυμένει ο Θεός. Ευχαριστιέται, θα λέγαμε, ο Θεός από αυτήν την θυσία που δεν την έκανε ο Θεός Χριστός. Το ξέρουμε ότι η θεότητα του Χριστού δεν πάσχει. Αλλά πάσχει ο άνθρωπος. Και έτσι λοιπόν ο Θεός εξευμενίζεται και όλα καλά, με λιγάλα. Γι' αυτό φτάνουν στην κορύφωση. Και για προσέξτε, θα έχετε δει στην τηλεόραση, σε κάποια άκρα της Καθολικής Εκκλησίας έχουν το έθιμο να μαστιγώνονται τη Μεγάλη Παρασκευή, τη Μεγάλη Πέμπτη μάλλον, και δώσουν να χτυπιούνται. Και επειδή αυτό το επιτρέπει η Καθολική Εκκλησία, μπορεί να μην το κάνουν στην Ιταλία, στην Αμερική, οπουδήποτε όλο, αλλά το κάνουν κυρίως στις Φιλιππίνες και σε άλλες χώρες. Δεν πειράζει, είναι καθολική όμως. Το δέχεται η τοπική εκκλησία, αλλά το δέχεται η δυτική εκκλησία. Γιατί μαστιγώνονται? Για να συμμετέχουν στο πάθος του Χριστού. Μα αν μπορούσε ο άνθρωπος από μόνος του να συμμετέχει, να μετέχει μάλλον σε αυτό το πάθος, δεν χρειάζεται να έρθει ο Χριστός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με την συμμετοχή του ανθρώπου πλέον εξηλαιώνεται και ο άνθρωπος έναντι του Θεού και ούτε μέλι και όλα καλά, μέλι γάλα. Έτσι λοιπόν η ανθρωπότητα για τους καθολικούς επάνω στο Σταυρό πλέον τελειώνει. Και από εκεί και ύστερα αρχίζει το προσωπικό, δηλαδή ο άνθρωπος. Εδώ μπαίνει το εξής, το δικανικό. Άρα έσβαλαν ο Άδαμ και η Εύα, οι γεννήτωρές μας, στον Θεό, φάγανε την πηγή, την ποινή, λέμε σήμερα στο δικαστήριο, 5 χρόνια φυλακή λέει, και είτε τα εξαγοράζεις είτε πας στη φυλακή, είτε ισόβια. Έφαγε λοιπόν ο άνθρωπος την ποινή από τον Θεό, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, γνωστή η λέξη και αυτή, και ο άνθρωπος, ο Θεός πλέον, ο Χριστός τώρα ως άνθρωπος, ξεπληρώνει αυτή την ποινή και τελείωσε. Αλλά έρχεται όμως εγώ, εσύ, ο καθένας από εμάς, και κάνει μία αμαρτία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Πληρώνει και ξυλαιώνεται. Δηλαδή πάει στην εξομολόγηση και λέει: «Πάτερ, αμάρτησα, έκανα αυτό». Το λέει ο καθολικός, ο ιερέας, και τούτο και το άλλο, «σε συγχωρώ». Εμείς δεν λέμε «σε συγχωρώ», εμείς λέμε «ο Θεός συγχωρεί». Αυτή βάζει λοιπόν τον άνθρωπο «σε συγχωρώ» και τελείωσε. Και μάλιστα υπήρχε εκείνο το καθαρτήριο πυρ, όπου περνάνε μέσα από αυτό το πυρ, και πριν πάνε δηλαδή στην κόλαση ή στον παράδεισο που θα είναι, που είναι να πάνε μόλις πεθαίνουν οι άνθρωποι, περνάνε μέσα από αυτό το πυρ, καθαρίζονται, αλλά για να καθαριστούν από κάτω εμείς οι ζωντανοί κάνουμε διάφορες προσευχές, μνημόσυνα, χτίνουμε τα χρήματα και όσο πιο δυνατά ο θόρυβο, κάνει καλό θόρυβο το χρυσό στην Καθολική Εκκλησία, μιλάμε έτσι, τόσο πιο πολλές αμαρτίες εξαργυρωνότανε, όταν μια φτωχούλα ή ένα φτωχός που ρίχνει ένα χάλκινο εκεί, αυτός δεν πήγαινε εύκολα στον παράδεισο. Έμενε εκεί στην κόλαση. Γι' αυτό λοιπόν, για προσέξτε κάτι, στους καθολικούς, οι οποίοι μετά τον Καρλομάγνο, ο οποίος ξεχώρισε ουσιαστικά, έβγαλε τον Πάπα, τον απογύμνωσε από το ορθό, από το καθολικό και ορθόδοξο που είχε, και έβαλε δικό του Πάπα και στην πορεία, όταν λοιπόν κατέβηκαν όλοι αυτά τα γερμανικά φύλλα, τι κάνανε? Κάναν τα φέουδα, φεουδάρχες, οι οποίοι ήταν κλεισμένοι στους πύργους τους, είναι οι λεγόμενοι γαλαζοέματοι, οι οποίοι είναι από τον Θεό δοσμένοι, και φεύγει λοιπόν από γενιά σε γενιά ο βασιλιάς, ο πρίγκιπας, η δεύτερη πριγκίπισσα, η τρίτη πριγκίπισσα, και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η χαριτωμένη από τον Θεό. Υπάρχει όμως και μια άλλη ανθρωπότητα που είναι η Πέριξ αυτών. Πέριξ. Αλλά μέσα στο φέοδο. Δουλεύουν αυτοί για τους άλλους. Είναι δηλαδή αυτοί που είχαν 2 τάλαντα αν θυμάστε την παραβολή, και δεν τα αξιοποίησανε και οι γαλαζοέματοι και οι συν αυτό είναι που έχουν τα 10 τάλαντα, γιατί γεννηθήκανε και έχουν τη χάρη αυτή δοσμένη από τον Θεό και εκμεταλλεύονται τον άλλον που δεν έχει τα 2 τάλαντα. Και άλλα πολλά θα μπορούμε να πούμε για την Δυτική Εκκλησία και για την θεολογία τους. Και όλα αυτά κορυφώνονται πάνω στο Σταυρό. Η Ανάσταση, απλώς αναστήθηκε ο Χριστός άνθρωπος και πήγε πάνω κοντά στον Θεό στον Παράδεισο, αλλά και εγώ ως ένας χριστιανός, καθολικός, ορθόδοξος, οτιδήποτε, ότι εφόσον τελειώσω και εφόσον άνοιξε ο Παράδεισος ο Χριστός άνθρωπος, έτσι λοιπόν και εγώ πλέον μπορώ ως άνθρωπος να πάω στον Παράδεισο. Και αν κάνω κάτι, βαριέστε, πάνε εξομολογητό, θα μου βάλει μια ποινή. Για δείτε τι λέμε εμείς οι χριστιανοί. Βάλαμε ένα κανόνα. Δεν θα με σώσει ο Χριστός. Είμαι αμαρτωλός. Και έρχονται άνθρωποι και κυρίως γυναίκες στην εξομολόγηση ξανά και ξανά την ίδια αμαρτία. Δηλαδή έκανα μια έκτρωση όταν ήμουν 15, 16, 18, 20 χρονών. Το εξομολόγησες, ναι. 70 χρόνια τώρα αυτή η γυναίκα. Δηλαδή 60 χρόνια, 50 χρόνια εξομολογείται και λέει τα ίδια και τα ίδια. Μα αυτό είναι βλασφημία. Άρα πιστεύεις ότι ο Θεός δεν σε έχει συγχωρέσει και ότι εσύ πρέπει να κάνεις κάτι για να συγχωρεθείς. Είναι ή δεν είναι καθολικό αυτό? Ναι. Το ίδιο και εμείς. Τι να κάνω για να μεταλάβω? Πόσες φορές το έχω πει αυτό? Πάλι μια ποτερία θα σας πω. Θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο για να μεταλάβω. Για να αξιωθώ. Εγώ πλέον να μπορώ να κάνω αυτό που είναι να κάνω, δηλαδή να έρθω σε επαφή με τον Χριστό. Εγώ. Καθαρά καθολικό. Δυτικό μάλλον, γιατί εδώ εμπλέκεται μέσα και οι Προτεστάντες. Επίσης στην καθολική, στην δυτική γενικά εκκλησία, Προτεστάντες, Καθολικοί, αυτά παίζουν λίγο άλλους, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, αλλά στο ίδιο μοτίβο είναι. Εκεί λοιπόν, αφού ο Θεός ευχαριστήθηκε με την θυσία του ανθρώπου Χριστού, άρα τελειώσαμε, σας ξόφλησαν, εξοφλήσατε, μια χαρά είμαστε, αυτοδικαιώνεται, αυτοχαίρεται, αυτοευλογείται ο Θεός, χαίρεται αυτήν την μακαριότητα που έχει ο Θεός, η Αγία Τριάδα. Αυτό το πολέμησε πάρα πολύ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτό που σας λέω τώρα εγώ με τον Βαρλάμ και όλους αυτούς. Και ο άνθρωπος, ο οποίος πλέον είναι κάτι διαφορετικό από τον Χριστό, από τον Θεό, καμία σχέση με τον Θεό, καμία σχέση που δεν έχουμε, άλλη ουσία του Θεού, άλλη ουσία η δική μας. Εμείς λοιπόν αυτοδικαιωμένοι, αυτοδοξολογούμενοι, γιατί εγώ είμαι γαλαζοαίματος και επειδή είμαι γαλαζοαίματος είμαι κατά χάριν από τον Θεό δοσμένος, άρα όλοι οι άλλοι εσείς είστε υπήκοοι μου, άρα λοιπόν και εγώ δόξα σε μένα και απλούστατα κάνω και τις θυσίες μου στον Θεό για να τα έχω καλά και με τον Θεό. Σε εμάς λοιπόν τους Ορθοδόξους είναι δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ξεκινάμε δηλαδή ένα παιδικό χαρακτήρα δίδουν περισσότερο οι καθολικοί. Βλέπετε όλα τι ωραία, τι καλά, λαμπάκια, φωτάκια που δυστυχώς τα έχουμε και εμείς σε υπερβολικό βαθμό. Ναι, να γιορτάζουμε, να βάζουμε και εξωτερικά, να στολίζομαστε γενικά εξωτερικά για να μας βοηθάνε στον εσωτερικό κομμάτι. Δείτε δίπλα τους Αγίους μας, γιατί τους έχουμε εδώ. Για έτσι, για ντεκόρ ή μας διδάσκουνε. Τα βιβλία των αγραμμάτων δηλαδή είναι οι Άγιοι. Δεν είναι κακό ο στολισμός, ο υπερβολικός στολισμός και εκεί η επικέντρωση σε αυτό. Έρχομαστε λοιπόν τώρα έχοντας όλα αυτά για την κόλαση, για τον Παράδεισο και τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και ούτω καθεξής. Έρχομαστε τώρα στην Κυριακή που μας πέρασε, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι, η μέρα της κρίσεως. Βλέπουμε λοιπόν ότι από την προηγούμενη Κυριακή είπαμε ότι είναι αλληλένδετα όλο το Τριώδιο με την Πεντηκοστή. Την προηγούμενη Κυριακή βλέπουμε έναν φιλέσπλαχνο πατέρα, ο οποίος δεν δίνει σημασία τίποτε μα τίποτε και απλώς ανοίγει την αγκαλιά του. Και στο μεγάλο τον αδερφό, που θα μπορούσε τόσο απλά πράγματα να το πει, βρε ευλογημένο, αφού κάθε μέρα εδώ είσαι. Δεν λέει τίποτα. Ανοίγει την αγκαλιά του. Έλα, παιδί μου, λέει. Έλα μέσα στη χαρά. Ένας φιλέσπλαχνος πατέρας. Την Κυριακή όμως μας πέρασε, βλέπουμε έναν Θεό, ο οποίος είναι και δίκαιος. Είναι κριτής. Προσέξτε όμως και κάτι, ο δίκαιος κριτής, το Ευαγγέλιο της Κυριακής, που η Εκκλησία το τοποθετεί στην συγκεκριμένη ημέρα πριν την Κυριακή που μας έρχεται, που είναι η έξοδος του ανθρώπου από τον Παράδεισο, μας τοποθετεί αυτό το Ευαγγέλιο όχι για να μας φοβήσει. Που δυστυχώς το παίρνουν περισσότεροι έτσι. Δεν φοβίζει το Ευαγγέλιο, αλλά τι κάνει. Βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Μας δείχνει πώς πρέπει να είναι η πνευματική μας ζωή, πώς πρέπει να είναι. Ποια είναι η πνευματική μας ζωή. Και όχι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, να πληθούμε, να εξομολογηθούμε, να νηστέψουμε, να κάνουμε κολοτούμπες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά αυτό του τι είναι η πνευματική ζωή. Επίσης, να ξέρουμε ότι από αυτό που βγαίνει από την διαδαχή του Ευαγγελίου είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι εξέλεκτος και η ζωή του ανθρώπου δεν είναι ανεξέλεγκτη. Και δείτε και μια λεπτομέρεια που ρωτάνε πάρα πολύ, πώς θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία ας πούμε στους μουσουλμάνους. Αυτή τι θα γίνει. Αυτοί που δεν γνωρίσαν Χριστό τι θα γίνει. Αυτοί που ήταν έξω από την εκκλησία αυτή τη στιγμή και που πάνε στο γήπεδο για να δουν τον ΠΑΟΚ και δεν είναι εδώ. Και πάρα πολλοί άλλοι που είναι στην τηλεόραση, είναι κουρασμένοι, είναι, έρχονται Χριστό για να Πάσχα, καλοί άνθρωποι. Πώς θα κρυθούν αυτοί. Ένα ερώτημα που τίθεται συνεχώς. Για κοιτάξτε πώς ξεκινάει το Ευαγγέλιο, τι λέει. Όταν λέει ο Θεός θα καθίσει στον θρόνο του ως δίκαιος κριτής, συναχθίσονται λέει πάντα τα έθνη. Προσέξτε, δεν θα πει θα μαζευτούν όλοι οι χριστιανοί, καθολικοί, διαμαρτυρόμενοι, ορθόδοξοι, παλιομερλογίτες. Όχι, όλα τα έθνη. Άρα μπροστά στο κριτήριο εκεί θα είναι και ο ορθόδοξος και ο καθολικός και ο μουσουλμάνος και ο άθεος, όλοι μπροστά. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο δεν λέει ψέματα. Άρα λοιπόν η κρίση θα είναι παγκόσμια. Όλους λοιπόν. Επίσης ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να προσέξουμε ότι εδώ ο Χριστός ουσιαστικά δεν είναι ένας αυστηρός δικαστής. Δεν δικάζει ο Χριστός. Δεν δικάζει. Όπως και ο δικαστής ξέρετε δεν δικάζει. Ο δικαστής εφαρμόζει το νόμο. Το οποίο το νόμο τον έχει θέσει ο νομοθέτης. Ο Χριστός λοιπόν παρουσιάζει το νόμο του νομοθέτη του πατέρα στη διδασκαλία του. Άρα λέει ο Χριστός όταν προσευχότανε το βράδυ στη Γεθσεμανή, «Πάτερε», λέει, «δόξασα το όνομά σου, το φανέρωσα στους ανθρώπους». Τι φανέρωσε στους ανθρώπους ο Χριστός? Την αλήθεια. Άρα εδώ το κριτήριο δεν είναι τι έκανες, πάψε το κεφάλι, αλλά τι. Είναι η αλήθεια του Χριστού, η αλήθεια του Θεού Πατέρα. Είναι η αλήθεια της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι το κριτήριο. Και το κριτήριο θα είναι γραμμένο εκεί πέρα πάνω. Αν τώρα εγώ εδώ πέρα πάνω έβαζα μία πινακίδα και την έβγαζα τώρα και έλεγα όποιος είναι, έχει κάνει αυτά, να κάτσει. Όποιος δεν το έχει κάνει, που ξέρω φυσικά εγώ ποιο είναι, να φύγουνε. Δηλαδή τι ωραία, σιγά σιγά θα σηκωθούν μερικοί από μόνοι τους, χωρίς να πούν κουβέντα και θα φύγουνε. Γιατί δεν μπορώ να με γελάσω, γιατί ξέρω. Αυτό λοιπόν είναι το κριτήριο. Η αλήθεια της Αγίας Τριάδος. Ένα δεύτερο που έχουμε λοιπόν και αρχίζει η κρίση και δεν βλέπουμε να πει για μισό λεπτό εσείς οι καθολικοί από εδώ, εσείς οι ορθόδοξοι από εδώ, εσείς οι μουσουλμάνοι καθίστε πίσω στο τέλος, πρώτα δηλαδή να δικάσω τους ορθόδοξους, μετά τους καθολικούς, μετά και στο τέλος θα δικάσω τους μάω μέσα στην Αφρική, τους άλλους που δεν έχουν ακούσει ποτέ για Χριστό. Όχι, όλους μαζί. Και τι θα ρωτήσει, τι λέει ο Χριστός. Ελάτε σε μένα οι ευλογημένοι που νηστέψατε. Το έχετε ακούσει αυτό έτσι, αλλά το ξαναλέω τώρα εγώ για να τα συνδέσουμε. Που κάνατε κομποσκήνια 100, που ρίξατε τόσες μετάνοιες, που τρέξατε και κάθε σε αγρυπνίες, σε προσευχές, σε εξομολογήσεις. Είπε αυτό. Όχι. Είπε μετά ότι φυγέτε από μένα εσείς οι καταραμένοι, γιατί μου λέγατε ψέματα. Γιατί κλέβατε, γιατί μιχέψατε, γιατί σκοτώσατε, γιατί κάνατε εκτρώσεις, γιατί. Ούτε και αυτό το λέει. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, και το τι κάνουμε δηλαδή. άντε να αρχίσουμε να σκοτώνουμε και να κάνουμε. Δηλαδή, πού πάει αυτά που λέει η Εκκλησία, ότι το ομιχεύσει, σου πορνεύσει, σου ψευδομαρτύρει. Πού πάνε δηλαδή αυτά. Από τη μια μας λέει μην κλέβεις, μην λες ψέματα. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι μην πλανάστε λέει, ούτε οι ψεύτες, ούτε οι κλέφτες, ούτε οι λοποδίτες, ούτε θα δουν τη βασιλεία του Θεού. Και εδώ μας λέει ο Χριστός τίποτα από όλα αυτά. Δεν είναι λίγο σχήμα οξύμορο, δεν είναι τελείως αντιθέσει αυτά. Πώς θα καταλάβουμε δηλαδή πώς θα γίνει η κρίση. Αν θα τα παρατήσουμε αυτά για να πάω μονάχα να δώσω σε έναν φυλακισμένο να το δω και τελείωσε. Αυτό είναι γιατί αυτό λέει παρακάτω. Ήμουνα γυμνός και με ντύσατε λέει, πεινούσα και με ταΐσατε, στη φυλακή και ήρθετε να με δείτε. Χαίρο πολύ. Να πηγαίνω κι εγώ κάθε μέρα σε ένα γέροντα και σε μια γεροντισσα, να πηγαίνω μια φορά την εβδομάδα σε ένα νοσοκομείο, να πηγαίνω μια φορά την εβδομάδα στο νοσοκομείο, σε μια φυλακή, να βγάζω λοιπόν κι εγώ να δίνω κάθε εβδομάδα 50 ευρώ, 100 αμέχω, άρα σώθηκα. Και ας λέω και τα ψέματα και ας βρίζω, και ας κλέβω και ας πορνεύω και ας μιχεύω. Αυτό μας λέει εδώ ο Χριστός. Δεν το λέει αυτό βέβαια. Δεν εννοεί αυτό γιατί εκείνη είναι η εύκολη ανάλυση. Αλλά προσέξτε και κάτι άλλο το οποίο μας περνάει λίγο έτσι. Ούτε η μεν που λέει θα τους πει ελάτε από μένα εσείς ευλογημένοι γιατί ήμουν γυμνός και μεντήσατε, πεινούσα. Κύριε λέει πότε σε είδαμε και δεν πει στους άλλους φυγέτε από μένα καταραμένοι. Γιατί λέει δεν με ταΐσετε, δεν με ποτίσετε τα ίδια, αλλά αντίθετη πλευρά. Κύριε, πότε λέει σε είδαμε και τι τα κάναμε. Ξέρετε ποιο το ωραίο, το εκπληκτικό, ότι ούτε οι μεν, ούτε οι δε έχουν δει τον Χριστό. Κανένας από τους δύο, κανένα από αυτές τις δύο ομάδες, ούτε οι μεν έχουν δει τον Χριστό και τα κάνανε στον Χριστό, ούτε οι δε είδαν τον Χριστό και δεν το εφαρμόσανε. Αλλά τι κάνει εδώ ο Χριστός, δείτε μια διαφορά από τους καθολικούς, ταυτίζεται ο Χριστός, ο Θεός, ο Θεάνθρωπος Χριστός δηλαδή, ταυτίζεται με σένα, με τον πλησίον μου. Όχι με το τι κάνω εγώ, δεν σωζόμαστε μόνοι μας. Οι καθολικοί σώζονται μόνοι τους. Με το τι χρήμα θα ρίξω τον τάγκα τάγκα μέσα στο κουμπαρά, με το που θα πούν την εξομολόγηση, θα φάνε ένα κανόνα, θα εκτίσουν την ποινή τους και τελείωσε. Όπως πιστεύουμε και εμείς, θα πάω στην εξομολόγηση, θα εξομολογηθώ και μια χαρά. Όχι, δεν λέει κάτι πράγμα. Δεν σώζομαι μόνος μου. Εσύ με σώζεις. Μπορεί να είμαι τέλειος. Γιατί δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, δεν μίχευσα, δεν έκανα έκτρωση, αλλά δεν έκανα τίποτα σε σένα. Επομένως, εάν δούμε λίγο το καθολικό με το ορθόδοξο είναι ότι είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου. Ό,τι κάνατε σε έναν από αυτούς, το κάνατε σε μένα. Τελείωσε. Και τίθεται το ερώτημα εγώ εάν έχω αυτή την ευαγγελική περικοπή εδώ στο κούτελό μου και εδώ εσένα, τι λέτε, μπορώ να σε πω ψέματα, μπορώ να σε χτυπήσω, μπορώ να σε κλέψω, μπορώ να σε ατιμάσω. Όχι. Άρα να που πάνε λοιπόν το κλέψι σου, μιχέψι σου, διότι αν όλα αυτά τα κάνω σε εσένα, το κάνω στον Θεό. Επομένως, όσο και να δώσω, είπα πιο μπροστά, μια μέρα θα πηγαίνω σε ένα γέροντα, την άλλη μέρα σε μια γερόντισσα, σε έναν ασθενή, σε ένα φυλακισμένο, σώθηκα. Όχι. Είναι και αυτά που μπορούσα να κάνω και δεν έκανα. Άρα λοιπόν, εάν δεν περάσω μέσα από τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό μου, δεν θα περάσω και στη Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε πόσο είναι αλληλένδετα συνδεδεμένα αυτά μεταξύ τους. Εάν λοιπόν εγώ έχω τον απέναντί μου, σας το έχω πει πολλές φορές αυτό, αλλά το επαναλαμβάνω για να δες. Όταν λοιπόν έχω απέναντί μου την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο, τον Κώστα, την Ελένη και ούτω καθεξής, όταν είναι απέναντί μου, έρχεται λοιπόν εδώ που λέει το οργίζεστε και μη αμαρτάνετε και μην έρθει το δειλινό σας διοργισμένος. Γιατί λέει να οργίζεστε, να θυμώνετε, αλλά να μην αμαρτάνετε. Τι να θυμώσω με τον Κώστα και με την Ελένη που είναι εικόνα Θεού, που ενδεχομένως να έχουν πολύ χαμηλότερα IQ από εμένα, τον πανέξυπνο. Γιατί να θυμώσω μαζί του, αφού δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Γιατί να θυμώσω με κάποιον που το λες 10 φορές κάνει αυτό και την 11η κάνει κάτι άλλο. Γιατί να θυμώσω μαζί του. Αλλά τι. Αυτή τη στιγμή λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, όταν λέει γίνεται κάτι, έγινε ένας θόρυβος τώρα απ' έξω, αν το ακούσατε. Εγώ το άκουσα. Το αυτή μου πήγε εκεί. Ο Φίλιππας το έκανε. Σηκώνει το χέρι, λέει. Λοιπόν, εάν γίνει κάτι και στρέψω το βλέμμα μου, φεύγει το βλέμμα μου από σένα, την εικόνα του Θεού. Αλλά βλέπω δίπλα τον άλλον που με βρίζει, τον άλλον που με αδικεί, τον άλλον που με προκαλεί, τον άλλον. Όχι την εικόνα του Θεού. Έχασα την εικόνα του Θεού. Και ο άλλος πλέον δεν είναι εικόνα του Θεού. Είναι αυτός που με τσιγκλάει. Οπότε εγώ θυμώνω, βρίζω, κάνω, ράνω, χτυπάω, κλέβω, σκοτώνω, οτιδήποτε. Ο Άγιος Μάξιμος λέει, αυτή λέει είναι ο θυμός. Να θυμώσω με τον εαυτό μου. Πώς επέστρεψα τον εαυτό μου να φύγει από την εικόνα του Θεού και να στραφεί στο πάθος, στην αδυναμία μου. Αυτό λοιπόν είναι το οργίζεστε και μην αμαρτάνετε. Μην σας ζητώ δειλινό και μην είναι οργισμένοι. Άρα δηλαδή, ενώ σε βλέπω εσένα την εικόνα του Θεού, τον Θεό μου δηλαδή ουσιαστικά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γίνεται κάτι που ερεθίζει ένα πάθος μου. Τη ζήλια μου, τούτο, εκείνο, το άλλο, στρέφει. Μην με δει το δειλινό εδώ. Ναι, να οργιστώ βέβαια, αλλά να μην αμαρτήσω, να κάνω να θυμώσω, να δαγκάσω τα χείλια μου, τα νύχια μου, τα δόντια μου και να ξαναεπανεφέρω το. Αυτή είναι άσκηση. Αυτή είναι άσκηση της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό νηστεύουμε. Γι' αυτό κάνουμε μετάνοιες. Γι' αυτό εξομολογούμαστε. Γιατί πολλές φορές γυρίζουμε έτσι. Να γιατί χρειάζεται εξομολόγηση. Για να με ξαναφέρει στο πρόσωπο μπροστά του Χριστού. Ναι, αλλά εγώ πιο μπροστά όμως με αυτό που έκανα, σε έβρισα εσένα. Σε χτύπησα. Τι κάνω τότε? Πάω στην εξομολόγηση. Και με επαναφέρει η εξομολόγηση. Η Εκκλησία, προσέξτε, η Εκκλησία με επαναφέρει, όχι ο ιερέας. Και αυτό που λένε ότι κανονικά, ξέρετε, το έχετε ακούσει πολλές φορές, ότι η εξομολόγηση γινόταν παλιά δημόσια, έτσι. Πώς το φαντάζεστε? Έβγαινε δηλαδή εδώ μπροστά ο Πάτερ Νικόλος και έλεγε: Σεβασμιότατε, εις επίκον, έτσι. Έχω κάνει αυτό, έχω κάνει εκείνο, έχω κάνει το άλλο. Άντε να το έκανα εγώ. Κανένας δεν τα πατούσε μετά στην Εκκλησία. Αλλά τι γινόταν? Ό,τι γίνεται και σήμερα. Όταν ήμασταν εδώ πέρα κάτω, όσοι παλιοί θυμάστε, εδώ σε αυτό το σημείο. Να, εδώ πίσω ήταν. Πίσω από το αναλόγιο είχαμε ένα τραπεζάκι και καθόμασταν και εξομολογούσαμε. Θυμάστε παλιοί?
Ναι.
Και εδώ κάτω καθόσασταν εσείς. Και βλέπατε να έρχεται. Τώρα τη Μάρα έχω μπροστά μου, τη Μάρα τη βλέπω, να έρχεται να κάθεται εδώ, τη βλέπετε όλοι. Αλλά δεν άκουγε κανένας τι έλεγε. Εγώ και η Μάρα. Σήμερα έφυγε αυτό. Αλλά ξέρετε, έρχεστε για την εξομολόγηση ή για τον Εσπερινό και είναι καμιά δεκαριά άτομα εδώ πέρα. Και έρχεται μέσα. Τι έρχεται να κάνει μέσα? Να εξομολογηθεί. Γίνεται δημόσια πάλι. Πάλι δημόσια. Απλούστατα άλλαξε λίγο η δομή. Αλλά είναι δημόσια. Πού είναι στην Εκκλησία? Γιατί? Γιατί στην Εκκλησία αμάρτησα. Διότι αν κάνω κάτι σε εσένα που είσαι εικόνα του Θεού, τι είσαι εσύ? Η Εκκλησία. Βαπτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού, γίναμε Χριστός, γίναμε μέλος της Αγίας Τριάδος. Βαπτιστήκαμε, μυρωθήκαμε. Άρα όταν κάνω κάτι σε εσένα, το κάνω στην Εκκλησία. Και άρα όταν εξομολογούμε, δεν εξομολογούμε προσωπικά όπως κάνουν οι Καθολικοί, μπαίνουν μέσα σε ένα καβούκι ενώ ξέρουν ποιον είναι τον άλλον, εκρύβεται έτσι εκεί να μην το βλέπει κανένας, γιατί είναι προσωπική αμαρτία και προσωπική συγχώρηση. Ενώ σε εμάς είναι δημόσια η αμαρτία έναντι της Εκκλησίας και έναντι της Εκκλησίας ζητάω συγχώρηση. Άρα λοιπόν, είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου. Θυμάστε, το έχω πει και άλλη φορά, ότι κάποιος που λέει, έδωσε ένα τελεσίγραφο στο Θεό, λέει: Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος. Τόσα χρόνια σε πιστεύω, αλλά δεν σε έχω δει ποτέ. Εάν σήμερα δεν μου εμφανιστείς, εγώ πάω να πιστεύω σε σένα. Και ξεκινάει για τη δουλειά του. Και εδώ, επειδή αυτή η ιστορία λέγεται και με πολλές παραλλαγές, βάζει ο καθένας ό,τι θέλει. Βγαίνει έξω λοιπόν, βλέπει έναν γείτονα με το παιδάκι του. Καλημέρα, με ευγενέστατος ο Κύριος. Χαμογελάει ένα ωραίο παιδικό χαμόγελο. Καλημέρα, αγοροξυπημένος αυτός. Πάει στη στάση να πάρει το λεωφορείο. Δίπλα έχει ένα ωραίο παρτέρι, μια ωραία ευωδία, ένα λουλούδι ανθισμένο, ούτε που το δίνει σημασία. Μπαίνει μέσα στο λεωφορείο, πίχτρα, και εκεί που είναι όρθιος, λέει κάποιος: Κύριε, καθίστε, λέει, να ξεκουραστείτε. Πέρα βρέχει. πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά του. Το βράδυ γυρίζει κουρασμένος, ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα, ούτε που το πρόσεξε. Γυρίζει λοιπόν, μπαίνει μέσα στο σπίτι του, κάθεται και λέει: «Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος, δεν υπάρχεις. Υπήρξε τόσες φορές, αλλά πότε Κύριε σε είδαμε και το κάναμε, πότε σε είδαμε και δεν το κάναμε?» Αυτό λοιπόν είναι. Άρα λοιπόν ο Χριστός βρίσκεται πού? Ένα άλλο το οποίο πρέπει να προσέξουμε, πώς πάει η ώρα αλήθεια. Εντάξει, θα σας κουράσω παραπάνω λίγο, αλλά και την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, πού βρίσκεται ο Χριστός, αφού δεν το ξέρει κανένας? Βρίσκεται δίπλα. Η Εκκλησία μας πού δοξάζει τον Χριστό? Πότε δοξάστηκε ο Χριστός? Πάνω στο Σταυρό. Βλέπετε εδώ συμφωνούμε με τους καθολικούς. Αλλά Σταυρός χωρίς την Ανάσταση δεν έχει τίποτα. Ο βασιλεύς της δόξης είναι πάνω στο πάθος. Στο πάθος όπου λυτρώνεται η ανθρωπότητα και μαζί με τον Χριστό περνάει στην Ανάσταση. Γιατί η Ανάσταση είναι έξω από τον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει στους φυσικούς νόμους όλων των ανθρώπων. Από τότε που υπάρχει η ανθρωπότητα μέχρι και το τέλος της, ο θάνατος είναι, λένε, η μόνη αλήθεια και η Ανάσταση δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο μέσα στην Εκκλησία με αυτή τη μορφή. Δηλαδή τι? Με την δόξα του Χριστού. Άρα ο Χριστός δοξάζεται πάνω στο Σταυρό, που μένουν εκεί οι καθολικοί, αλλά αυτό το τραβάει στην αιωνιότητα, στην Ανάσταση. Ναι, αλλά η δόξα του είναι πάνω στο πάθος και η δόξα του Χριστού είναι μέσα στον κόσμο, μέσα στην χωρόχρονο, στην ιστορία. Άρα δεν θα έρθει ο Χριστός, μάλλον δεν θα δω τον Χριστό σε έναν επίσημο πρόσωπο. Τώρα παραδείγματος χάρη αν έμπαινε μέσα εδώ, που δυστυχώς το κάνουμε για τυπικούς και για νόμους και εγώ δεν ξέρω, έμπαινε ένας ο Πρωθυπουργός, θα σηκωνόμασταν όλοι και να μην θέλαμε κάτι δύσκολο, να το βάζαμε μπροστά μπροστά. Όχι και πίσω, μπροστά γιατί, γιατί είναι τιμόμενο πρόσωπο. Ναι, αλλά δεν τον Πρωθυπουργό. Ναι, αλλά άμα μπει όμως η Μάρο, Μάρο σε έβαλα στο μάτι σήμερα, θα μπει η Μάρο, η οποία θα είναι κελερωμένη κιόλα, ούτε θα τη δώσει σημασία. Α, είναι και η Μαρία εδώ, ότι φεύγοντας. Πού σου να βρε Μαρία? Εκεί ήμουνα, μα δεν σε έβλεπα. Γιατί έβλεπα τον Πρωθυπουργό. Γιατί έβλεπα τον, ξέρω εγώ, έναν ποδοσφαιριστή, έναν τραγουδιστή. Δεν είναι λοιπόν εκεί. Δεν είσαι αυτόν του που έρχεται κουστομαρισμένος. Πήγα, ξέρετε, την Κυριακή που μας πέρασε να κόψω μια βασιλόπιτα στους Αχέπανς. Αυτή που είναι από την Αμερική ήταν εδώ πέρα. Μπήκα και εγώ πρώτη φορά μέσα. Τόσο κυριλέ, κουστούμια, γραβάτες, κυλίτσες, μαντό και όλα αυτά πράγματα. Και μεταξύ του άλλου απέσπασαμε και κάτι ότι θα μας κάνουν και την αυλή έξω. Μακάρι. Αλλά θέλω να πω δηλαδή ήταν ένα άλλο κλίμα εκεί. Εντελώς διαφορετικό. Ήμουν σαν τη μήγα μέσα στο γάλεγο. Κάπως έτσι λοιπόν δεν θα ψάξουμε να βρούμε τον Χριστό σε επίσημα πρόσωπα. Και εκεί είναι. Δεν το αφιβολιστούμε, αλλά εμείς δεν θα ψάξουμε εκεί. Θα το δούμε εκεί που δεν φαίνεται ο Χριστός. Αυτή λοιπόν είναι η δόξα. Συνοψίζοντας λοιπόν, δεν είναι ατομική υπόθεση η σωτηρία μας. Είναι υπόθεση της Εκκλησίας. Εάν θέλω να είμαι στους σωσμένους, οφείλω να έχω το μυαλό μου στον άλλον που είναι εικόνα του Θεού, να μην το στρέψω στα πάθη μου, που το στρέφω πολλές φορές, και αυτός είναι ο αγώνας μας. Γι' αυτό ο αγώνας της Εκκλησίας είναι ασκητικός. Χαρμολύπη του Σταυρού λέμε τώρα. Αρχίζει η νηστεία. Λοιπόν, ο αγώνας μας είναι αυτός εδώ πέρα. Μια εδώ, μια εκεί. Μια εδώ, μια εκεί. Έτσι, είμαστε κουδουνίστρες. Μια από εδώ, μια από εκεί. Οι Άγιοι το καταφέραν και είχαν το βλέμμα τους εδώ. Και αν κάποια στιγμή κάναν κάτι τέτοιο, κλαίγανε νυχθημερών. Γιατί χάσανε την εικόνα του Θεού. Εμείς προσδοκούμε να δούμε έναν Άγιο. Έρχεται ο Άγιος Παντελήμωνος εδώ και αχ, Άγιε μου, κάνε μου ένα θαύμα. Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Τι ωραία να βγάζει τώρα το χέρι του Χριστός και να μας ευλογούσε. Ωραίο θα ήταν. Αλλά μας ευλογεί. Ο ιερέας, ειρήνη πάση. Κανένας δεν το δίνει σημασία αυτό. Αλλά αν το έκανε η εικόνα, α, το Χριστό να δούμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Είμαστε σε μία μόνιμη άσκηση. Έπεσα στην εξομολόγηση. Αυτό. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Βέβαια υπάρχει και το Και ένα ακόμα κριτήριο που δεν το αναφέρει εδώ παραπάνω, το λέει σε άλλα σημεία ο Χριστός, μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Ναι, αλλά για να μην σε κρίνω εσένα, γιατί να μην σε κρίνω, ποιο είσαι εσύ να μην σε κρίνω. Είσαι εικόνα του Θεού, άρα γιατί να σε κρίνω, δεν σε κρίνω. Πάλι εκεί καταλήγουμε. Θυμάστε την ιστορία του μοναχού που ήταν ένας ράθυμος μοναχός, ο οποίος δεν έκανε τίποτα. Και λίγο πριν πεθάνει μαζευτήκαν και εκεί και οι υπόλοιποι γεροντάδες της Κήτης και το βλέπαν χαρούμενο. Δεν σκάσανε, δεν αντέξανε. Πώς γίνεται, λέει, αφού δεν έκανες τίποτα μια ζωή, να μην φοβάσαι τον Θεό. Όχι, δεν το φοβάμαι, λέει. Γιατί από τότε που έγινε μοναχός δεν έχω κρίνει κανένα. Και θαύμασαν. Έτσι. Δεν έκρινε κανένα. Αλλά δεν πέραξε κανέναν. Και το Πάτερ ημών, άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμαι. Και λοιπά και λοιπά. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Να τελειώσουμε λοιπόν έχοντας όλα αυτά υπόψη. Δείτε λοιπόν από τι ευλογία βγήκε ο άνθρωπος, από το να έχει την εικόνα του Θεού απέναντί του και με την πτώση ο Αδάμ. Λέει το συναξάρι της Κυριακής που θα ακούσουμε στη μετάφραση ότι αυτή η μέρα θυμόμαστε την εξορία του πρωτόπλαστου Αδάμ από τον παράδεισο της τρυφής. Ας θρηνήσει πικρά ο κόσμος, δηλαδή όλοι μας, μαζί με τους προπάτορες, γιατί με την γλυκιά βρώση του καρπού έπεσε μαζί, μαζί τους και ο άνθρωπος όλοι. Άρα λοιπόν δεν αφορά τον Αδάμ η εξορία του Αδάμ. Εάν έχω ζήσει τα προηγούμενα, τις προηγούμενες Κυριακές, έχω φτάσει στην κρίση, τοποθετούμε πού βρίσκομαι, σίγουρα εγώ προσωπικά το εξομολογούμε και φαντάζομαι όλοι σας, βρίσκεστε στη δεύτερη κατηγορία. Φύγετε από μένα καταραμένοι, γιατί ήμουν γυμνός και δεν με ντύσετε, γιατί με βρίσατε, γιατί με χτυπήσατε, γιατί. Όλοι εκεί βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν οφείλουμε για την προσωπική μας σωτηρία αυτή την Κυριακή να μας πάρουν τα κλάματα. Αν όχι τα ορατά, τουλάχιστον μέσα μας. Να καταλάβουμε ότι τι τομάρια είμαστε. Πού καταντήσαμε. Τι μας έδωσε ο Θεός στην βάπτισή μας. Τι μας δίδει ο Χριστός την ώρα που κοινωνάμε. Τι μας συγχωρεί ο Χριστός μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Και εγώ ταλέπορος όλα αυτά τα μουτζώνω. Γιατί? Για την τέρψη μου. Φαγητό στον παράδεισο, τέρψουμε εμένα, χαρά, ειδονή, οτιδήποτε. Όλα αυτά λοιπόν να με φέρουν σε ένα τέτοιο σημείο που αν δεν μπορώ να κλάψω, τουλάχιστον συναισθηματικά να συνειδητοποιήσω ποιος είμαι. Αυτό λοιπόν είναι, όλοι έχετε ακούσει τον ύμνο που λέμε την Καθαρά Δευτέρα, «Νηστέψατε νηστεία ανεβάριστον στον Κύριο, αληθή νηστεία». Θα το ξαναπώ για να το διαβάσουμε αυτό ή θα το ακούσουμε μεθαύριο. Έτσι. Αληθινή νηστεία. Μην τρως γαρίδες, μην τρως κρέας ψημένο στα κάρβουνα, μην τρως σουβλάκια, μην τρως πίτσες, να προτιμάς πίτσες με νηστίσιμο κασέρι, να τρώτε νηστίσιμο κασέρι βαλμά. Ναι, τι λέει εδώ πέρα μέσα, να τρώτε λέει φυτικό βούτυρο. Αυτή λέει η καλή νηστεία. Και τώρα λέει και η Εκκλησία μας, λοιπόν, αληθινή νηστεία είναι, λέει, των κακών αλωτρίωσης. Να φύγουμε, να αλωτριώνεται έτσι. Εγκράτεια της γλώσσης. Απέ, πώς θα γίνει όταν κάθομαι στη δουλειά μου και αρχίζουμε το κουτσομπολιό εκεί και... Εγκράτεια γλώσσης. Θυμού αποχή, να μην θυμώσω. Μα είναι δυνατόν. Επιθυμιών χωρισμός. Ναι, αλλά εγώ μου αρέσει να βλέπω ένα σύριαλ. Τι ωραία που είναι τώρα, πώς θα το στερηθώ αυτές τις ημέρες. Νηστίσιμο σύριαλ υπάρχει. Θα δούμε. Θα το βρούμε κι αυτό. Μην στεναχωριέστε. Θα βγει ένας τίτλος «Νηστέψατε νηστεία σύριαλ νηστίσιμο». Έτσι καταλαλιά, ψεύδους, επιρροκίες κλπ. Βλέπετε ότι το αστείο κομμάτι είναι αυτό που ζούμε. Γιατί ποιος δεν τρώει νηστίσιμο τυρί, νηστίσιμο κασέρι. Εγώ ευτυχώς με πειράζει γιατί δεν το τρώω. Γιατί αν δεν με πειράζει δεν το τρώγα κι εγώ. Θα έλεγα νηστίσιμο είναι. Πάνω στη Χαλκιδική που ήμουνα λοιπόν, είχε έρθει ο μακαριστός ο επίσκοπος μια Κυριακή και ήταν τώρα περίοδος νηστείας, ήδη Χριστουγέννων, δεν θυμάμαι. Και τον κάναν το τραπέζι τον άνθρωπο και μαζευτήκαν οι κυρίες επιτροπίνες, μαγειρέψανε, κάνανε ωραία. Και αφού λοιπόν έφεγε τα νηστίσιμο ο άνθρωπος, το βγάλανε προς λίγο, έρχεται λοιπόν μια δυσπότην να φάσει ένα γλυκό που έκανα με τα χεράκια μου νηστίσιμο. Τι έχει μέσα αυτό? Νηστίσιμο. Ναι, εγώ λέει βλέπω έχει γάλα. Όχι λέει, δεν είναι γάλα, είναι νηστίσιμο. Τι είναι το νηστίσιμο? Νηστίσιμο. Το έφαγε ο Δεσπότης, για να μην προσβάλλει έτσι, προς Θεού. Και λέει, ακούστε να σας πω, άμα είναι να φάτε, λέει, φάτε ένα γλυκό που ξέρετε τουλάχιστον και τι είναι. Σου λέει άλλος, λέει, νηστίσιμο τυρί. Τι έχει μέσα, ξέρεις? Τώρα μιλάει στο χωριό, ας πούμε, που οι άνθρωποι ξέραν τι το τυρί, το κάνανε. Φάει το τυρί το ευλογημένο που ξέρεις τι έχει μέσα και ας το νηστίσιμο και το μη νηστίσιμο. Λοιπόν, άρα καλούμαστε, μια και είμαστε αποκριές τώρα, να σας τελειώσω την ομιλία αυτή τώρα, να βγάλουμε τη μάσκα μας, γιατί είμαστε όλοι μασκαράδες. Κοροδεύουμε τους άλλους που είναι μασκαράδες, αλλά αυτοί τουλάχιστον είναι και ειλικρινείς. Φοράνε τη μία μάσκα πάνω στην άλλη μάσκα. Εμείς φοράμε μία μάσκα μονάχα, εγώ φοράω αυτή τη μάσκα, είμαι ωραίος και μετά από πίσω κάνω χίλια μύρια. Αυτό που είμαι παραπάνω. Και ας μην ξεχάσουμε λοιπόν το λόγο που λέει ο Χριστός, ο προφήτης Ισαΐας, το οποίο τον μεταφέρει και ο Χριστός, του κατά Ματθαίον το Ευαγγέλιο, λέει τούτος ο λαός και δείχνει τώρα και εμάς. Με τα λόγια με τιμάει, αλλά με τις πράξεις του είναι χιλιόμετρα μακριά. Ας λοιπόν φροντίσουμε ο κάθε ένας μας να κάνει αυτόν τον αγώνα της Μεγάλης Σαρακοστής, προσπαθώντας εδώ στο πνευματικό αγώνα χρειάζεται οπωσδήποτε αυτό το λουμπάγκο. Να μην μπορώ να γυρίσω προς τα εκεί. Ένα πνευματικό λουμπάγκο θέλουμε όλοι μας. Για να μπορέσουμε να μείνουμε σταθεροί στην πορεία μας, για να ζήσουμε την Ανάσταση. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Λέω τέλος και το Θεό δόξα, ακούω ερωτήσεις. Τα είπαμε ωραία όλα. Λοιπόν, ρώτα ο Θεός. Εμείς εδώ θα είμαστε βέβαια, καλή Σαρακοστή να έχουμε, θα τα ξαναπούμε. Μην αφήσετε την εξομολόγηση προς το τέλος, γιατί και αυτό εκ του πονηρού είναι. Να πάω προς το τέλος, μας είχε πει μια φορά ο Δεσπότης μας, δεν θα εξομολογείται Μεγάλη Εβδομάδα. Γιατί είχε ένα δικό του προσωπικό, λοιπόν πήρε μια κυρία τηλέφωνο, οπωσδήποτε πριν γίνει Δεσπότης, οπωσδήποτε δεν υπάρχει, οπωσδήποτε Μεγάλη Παρασκευή. Βρε, δεν κάνουμε. Όχι, λέει, είναι θέμα ζωής και θανάτου. Εντάξει, κοιτάζουμε. Το πρωί δεν μπορούμε γιατί έχουμε την εκκλησία, έχουμε την αποκαθήλωση. Έλα στις 3 η ώρα, δεν γίνεται, λέει, έχω κομμωτήριο. Οπότε μας απαγόρεψε ρητός. Λέει, οι μόνοι που μπορείτε να εξομολογήσετε τη Μεγάλη Εβδομάδα είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτρες, βέβαια, που είναι σε άλλη πόλη και έρχονται τότε γιατί τελειώνουν τα μαθήματά τους. Ή κάποιοι που είναι, λέει, στο εξωτερικό. Και έρχονται και που δεν μπορούν να βρουν φυσικά άλλη μέρα, μόνο σε αυτούς. Η δε μη, λέει, εξομολόγηση δεν είναι ευλογημένη. Γι' αυτό μην αφήνετε στο τέλος και δεν θα προλάβετε και θα πάτε προς τα πίσω και θα μείνουμε μπουκάλα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.